Глава трета. Исус исцелува во сабота.
И влезе пак во синагогата, а таму имаше еден човек со исушена рака. И пазеа на него дали ќе го исцели во саботен ден, за да го обвинат. А тој му рече на човекот со исушената рака:
застани насреде.
Ним пак им кажа:
во сабота дозволено ли е да прави човек добро или зло, да спаси една душа или да ја погуби?
Па кога ги изгледа со гнев, зашто му беше тешко поради нивните скаменети срца, му рече на човекот:
протегни ја раката своја.
Тој ја протегна и таа му стана здрава како и другата. Фарисеите, што мислегоа, веднаш се собраа со иродовците на совет против него, како да го погубат.
Мноштво следбеници.
Исус пак отиде со своите ученици кон морето и по него одеше многу народ од Галилеја и од Јудеја, од Ерусалим и од Идумеја и од Аде Јордан, па и од Тир и Сидон, откако чуја какви дела врши, во голем број дојдоа кај него. И им порача на учениците свој да му приготват кораб, поради народот, за да не го туркаат, зашто мнозина беше излекувал, така што сите кои беа болни навалуваа кон него за да се доближат до него. И нечистите духови, штом ќе го видеа, паѓаа пред него, викаа и говореа: ти си син Божји. Но тој строго им забрануваше да разгласуваат за него.
Исус избира 12 апостоли.
Потоа се искачи на гората и ги повика кај себе оние кои сам ги одбра и тие дојдоа кај него. Избра 12-мина кои ги нарече апостоли да бидат со него и да ги праќа да проповедаат и да имаат власт да лекуваат болести и да изгонуваат демони. Првиот Симон, кого го нарече Петар, па Јаков Заведеев и брат му Јован, на кој им даде име Воанергес, што значи синови на громот. Потоа Андреј, Филип, Вартоломеј, Матеј, Тома, Јаков Алфеев, Тадеј, Симеон Хананецот и Јуда Искариот, кои го предаде.
Исус и Белзебул.
И дојдоа в куќи. И пак се собра народ, така што тие не можеа ни да ручаат. И кога чуја неговите, отидоа да го приберат, зашто се говореше дека не бил на себе си. А книжниците, што беа слегле од Ерусалим, велеа дека во него е Велзевул и дека злите духови ги истерува со силата на заповедникот на злите духови. И кога ги повика, им говореше во параболи:
како може сатаната да изгонува сатана? Ако едно царство се раздели на делови, еден против друг, тоа царство не може да се одржи. И ако еден дом се раздели на делови, еден против друг, тој дом не може да обстане. Ако и сатаната се дигнал против себе си и се разделил, не ќе може да се одржи, но му дошол крајот. Никој не може, кога ќе влезе во куќата на силен човек, да му ја ограби покучнината, ако најнапред не го врзе силниот, и тогаш ќе му ја земе покучнината. Вистина ви велам, на човечките синови ќе им се простат сите гревови и хули, какви и да бидат тие. Но кој похули на светиот дух, нему нема да му се прости никогаш, а ќе биде виновен за вечниот грев.
Зашто велеа: нечист дух има во него.
Исусовото семејство.
И дојдоа мајка му и браќата негови, па стоејќи надвор, порачаа да го викнат. А околу него седеше народ и му рекоа: ете, мајка ти и браќата твои, сестрите твои, надвор се и те бараат. А тој им одговори велејќи:
која е мојата мајка и кои се браќата мои?
Па, упатувајќи поглед кон оние што седеа околу него, reče:
Eve gi mojata majka i mojte braća, zašto onoj koja ispolnuva voljata Božja, to im je brat i sestra i majka.